Jag har alltså sett på detta med vandringen i ånden ut från 8:5 och dessa verserna utöver. Och det går alltså till och med vers 14. Så många som drivs av Guds ånd, de är Guds barn. Och jag vill understreka ända en gång det som vi nämnde lite mer utförligt sist. Både det som står i 9b. Har någon icke Kristi ånd, då hör han icke han till. Och likadant att så många som drivs av Guds ånd, de är Guds barn, är uttryck för kännetecken på en kristen. Det står inte som betingelse. Det står inte som någon må ha först för att vara en kristen. Men någon som följer med att den mottar Jesus. Och bli en kristen är oss gitt för intet som vi har sett. Och det beror ene på alene. Ene och alene på att motta det som Gud har skänket och gett i sin egen son. I hänsyn till det ordet så många som drivs, så betyder det ordet drivs att Guds son är egentligen det ledande princip, om vi ska se det så, i en kristen. En kristen kan få gå sig, men då har han inte fred. Han kan också falla i en synd. Men där han inte rast eller ro för han vänder om och bekänner sin synd för Gud och mottar förlösningen på ny i Jesu blod. Det kan vara ting som är skevt och galt i en kristens liv. Men den helige ånd vill i en kristen virka till att ting han inte har sett för, det får han se efter vart. Ting som ska rättas på hos oss. Ting som Herren vill ha annorledes. Och inte minst innebär det det som vi också har löft om i Guds ord. Herren vill föra och leda oss. Jag vill understreka särskilt detta. Det att drivas av Guds ånd innehåller ett löfte. En välsignelse. Och är en verkliggörelse av det som för exempel står i psalm 31. För ditt namns skyld vill du föra och leda mig. Vi har det också i psalm 23. Han ska föra mig på rättfärdighets stier. Eller han förer, så rättare sagt. Han förer mig på rättfärdighets stier. För sitt namns skyld. Icke för det vi har förtjänt det. Icke för det vi är goda fromme. Men för sitt namn skyld gör han det. Vi har löfter. Mångfaldiga löfter i Guds ord. Och hur Herren tar sig av dem som sätter sin lit till honom. I psalm 25 har vi. Han leder de saktmodige i det som rätt är. Och lär de saktmodige sin väg. Och saktmodige betyder den som har satt sin lit till Herren. Och från den negativa sidan sett, om vi kan se det så, så har vi psalm 121. Han skall ingenlunde la din fot vackla. I psalmen för, han gjorde mina trinn fast. Och många, många andra städer. Guds ord är fulla löfte om att Herren har tagit på sig och föra oss som tror på ham dit han egentligen vill ha oss. Det är det så som är inkluderat i detta, så många som drivs av Guds ånd. De är Guds barn. Det är därför de drivs av Guds ånd, nettopp för att de är Guds barn. Och Herren har gett det löftet till sina barn. Att han vill sörja för och föra oss på de vägar han vill vi ska gå. När de läser detta ordet. Så ser det alltså inte skevt som det ofta blir gjort. Så många som drivs av Guds ånd. Och så ser den på sig själv. Har jag Guds ånd? Drivs jag av Guds ånd? Och om du bara ser på dig själv. Så vet du svaret blir negativt. Då finner du ut att det är så mycket av dig själv. Att du tvivlar på om Guds ånd i det hela taget kan vara i dig. Men vill du uppleva att Guds ånd är virksam i dig. Då måste du se på Jesus då. Det är tron på Jesus att den helige ånd är verksam i oss. Det är märkligt med Guds ånd. Han vittnar inte om sig själv men om Jesus.
Han herliggjør Jesus.
Jeg har fått et spørsmål i parentes bemerket. Du hører ikke for så vidt hjemme i sammenhengen. Er det riktig å be til den hellige ånd? Da må vi svare ja, naturligvis. Faderen og sønnen og den hellige ånd er Gud. De er like tilbedelsesverdige. Det er ingen forskjell på det. Og det mangler da ikke på at vi ber til den hellige ånd. Tenk på alle de sanger, alle de salmer hvor vi ber Gud sånn om å komme til oss, om å åpenbare Jesus for oss, om å være oss nær, om å legge Guds ord inn i vårt hjerte og meget annet, som alt stemmer med Guds ord. Og jeg skal gi deg et godt råd. Du skal takke Jesus fordi du har fått Guds ord. For det har du som tror på Jesus. Takk Jesus fordi du har fått Guds ord. Og du har rett til å be om Guds ord, du som er en kristen. Om vi har fått ham, så har vi rett til å be om ham. Og det står ennå det i Lukas 11, i vers 13 er det vel at Faderen gjerne gir dem den hellige ånd som ber ham. Og det er sagt til Jesu disipler ved denne anledning, til dem som tror på ham. Som jeg nevnte, kan vi ikke ha mer eller mindre av Guds ånd, men Guds ånd kan ha mer eller mindre av oss. Og når vi ber om den hellige ånd, så får Guds ånd større innflytelse over oss. Han får mer makt over oss. Han får sette sitt preg på oss. Og det resulterer at Jesus blir herliggjort i oss som tror. Jesus sa om sine disipler, som var alt annet enn syndfri. Endog den siste kvelden, da han måtte irettesette dem slik som han gjorde, sier Jesus til sin himmelske far i sin ypperste prestelige bønn. Han sier om disiplene, jeg er herliggjort i dem. Det vil Jesus være i oss. Og det gjør den hellige ånd. Nå sier ikke sammenhengen her noe mer detaljert om det som jeg er inne på. Men vi kan trygt si at alt det jeg snakker om nå er inkludert i selve det å vandre i ånden. Og nå har du sett, og det har vi nevnt, hvor store løfter det knytter seg til å vandre i ånden. I vers 15-16 får vi en litt annen side ved saken. I fikk jo ikke trelldommens ånd, så i at det skulle frykte. Altså at det får angst. Det er ikke tale om Guds frykt, men det er tale om redsel. Så at det så opp til deg, om igjen skulle bli redde. Men ni fikk barnekårets ånd, ved hvilken vi roper Abba, Fader. Trelldommens ånd, det er den ånd som består i trelldom, og som samtidig også virker trelldom i en kristens hjerte. Hva er trelldommens ånd? Altså rent prinsipielt består den i at vi stiller opp betingelser vi må oppfylle. Er jeg slik at jeg kan ha Guds nåde nå? Kan Jesus få sin vilje med en som meg? Vi tenker hit og dit og frem og tilbake når det mørkner til. Hvordan står det til med Guds nåde mot meg nå? Og så videre. Det ser ganske ærlig og pent ut. Frelsesvisshet, som det er tale om i disse to vers, 15 og 16, det er gitt av Gud, for å forvise oss om at vi hører ham til. Og det er meningen at frelsesvissheten skal være den beste hjelp imot vanskeligheter og komme oss til hjelp i tunge stunder. Så ser vi i praksis at frelsesvissheten har lett for å bli borte for oss når vi mest trenger den. Kanskje er det to situasjoner i en kristens liv som dette er særlig aktuelt. Den ene er når vi har sterke fristelser. Når det gamle mennesket gjør seg sterkt gjeldende. Når du fristes til gamle synder. Og når det dukker opp igjen minner om hva du har vært og gjort. på en slik måte at det tar alldeles motet fra deg. Og kanskje du fristes til å tenke at hele ditt liv er spilt, liksom du er. Og det verste er at så dukker lysten opp igjen. Du tenkte da at dette skulle du da ikke oppleve nå, etter å ha vært en kristen så lenge som du har vært. Da er treldommen sånn veldig nærliggende. Og som sagt ser det så ærlig ut. Kan jeg tro Guds nåde når jeg frister slik? Når det dukker opp slike tanker i mitt hjerte, kan det da være riktig med mitt Guds forhold? Og svaret blir jo nei, naturligvis, når vi ser på oss selv. Det kan det da umulig være. Der har du trelldommen sånn. Der kommer angsten inn på ny. Hvordan skal det gå med meg som er slik? Den andre situasjonen er kanskje enda verre. Sett at du har falt en synd. Får du det vondt? Du forgår deg, og kanskje forgår deg på en høyst utilbørlig måte for en kristen. Du sier en ting du ikke skulle si. Du rett og slett, du sier en løgn. Så etterpå oppdager du, jeg løg altså. Det er ikke noe kjekt å oppdage det om seg selv. Det er det ikke. Du har gjort en ting. Det skulle du ikke ha gjort. Og du oppdager at det er blitt det fortred av vanskeligheter for andre. Og så er det din skyld. Kan en jo prøve å unnskylde seg, men det skjønner en jo er galt. Så vil en ikke unnskylde seg. Og så mister en motet. Og så er trelldommen sånn der. Da stiller du opp betingelser som du, det er ting som nå må du rette opp noe, nå må du bli annerledes. Nå er det et eller annet som må skje med deg, for at det kan bli riktig igjen. Som sagt, høres dette pent. Men legg nå merke til hva det står i vers 15. Du fikk jo ikke. Det sinnet der. Man stiller opp betingelser for Guds nåde. Så begynner å tenke hit og dit, hvordan står det til med Guds nåde med meg, mot meg. Det har du ikke fått. Det sitter i din natur, det. Det er i virkeligheten kjødet. Trelldommen sånn er utslag av det gamle mennesket. Og så ikke bare det, men du kan nok regne med at den også kommer fra djevelen, som understøtter dette. Det er med trelldommen sånn som med motløsheten sånn. Gud guider ikke motløshetens ånd. Det gjorde han i sannhet ikke. Men det er lett å bli motløs. Og det er lett å gjøre andre motløse. Og det er så mye galt iblant oss. Det er så mye som skulle vært annerledes. Slik skulle ikke være blant kristne. Det er så mye skjevt. Også blant bekjennende kristne da, nei. Og så vet jeg de ordene som griper seg av motløshet. Og motløsheten sånn og trelldommen sånn, den kommer ofte ut på ett i praksis. Selv om de vel ikke akkurat er identiske, heller ikke Guds ord. Men en ting er iallfall sikkert, det er ikke den kommer ikke fra Gud. Du har ikke fått trelldommen sånn. Og da det gikk opp for meg første gang, da takket jeg Gud. Å, takk, den og han har jeg da ikke fått fra deg. Bare det, altså, var en forløsning. Men det er noe annet som jeg har fått. Det er barnekårets ånd. Og det betyr den ånd som følger med barnekåret. Ikke som betingelse for å være Guds barn, men som virkning, som vi snakket om sist. Det ser vi altså i det ordet jeg henviste til forrige gang, i Galaterbrevets 4. kapittel, hvor det står, «Fordi I er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter, som roper, Abba, Fader.» Her står det altså, «I fikk barnekårets ånd, ved hvilken vi roper, Abba.» Det er aramaisk. Det er en fortrolig tiltale. Det betyr i virkeligheten du, pappa. Men det går ikke godt an å oversette det slik, for det vil svært lett kunne misbrukes. Men det er en fortrolighetshenvendelse. Å vende seg til Gud, den levende allmektige Gud, som til sin fortrolige, en forfar som han er fortrolig med. Vi roper, står det, med hvilken vi roper. Mange språk. Jeg kan ikke så mange språk, men noen kan jeg jo. Og i de språk jeg kjenner til, så er det to slags ord for å rope. Det finner vi da på hebraisk, det finner vi på gresk, som det Nye Testamentet er skrevet i, det finner vi på norsk. Det er et slag ord vi bruker når vi roper i glede, ikke sant? På norsk snakker vi om å juble. Vi jubler. Så har vi et annet slags ord vi bruker når vi er i nød, når vi er i fare, for eksempel. Vi skriker om hjelp. Da jubler vi ikke om hjelp. Vi skriker. Det ord som står i grunnteksten her hører til de ord som brukes når man roper i nød. Når man er i vanskeligheter. Når man har det vondt. Når hjertet sitter i klemme. Og man ikke vet sin arme ro. Vi har fått en ånd fra Gud. Som altså Gud kaller barnekårets ånd. Som gjør at jeg kan rope fortrolig til Gud når jeg har det vondt. Når jeg er i nød. Henvende meg til han. Fortrolig. Om hjelp. Brorsan har fattet det. Og gitt et fint uttrykk i en salme som dere nok kjenner til. Salmen begynner slik, og hvilken ære for tanken alt for stor. Det står i det andre verset. Når hva og skader, vi kan på tronen gå og sige, Fader, ditt barn du hjelper må. Ja, nettopp. Når hva og skader, vi kan på tronen gå. Når du er dømt i din samvittighet, deg selv, av din synd, av din svikt og brist, skal du få tale fortrolig med Gud om det. Få lov å bekjenne dine synder for ham som har gitt deg den retten. Han som er trofast og rettferdig, slik at du med frimodighet kan bekjenne dine synder for ham, og vite at han forlater deg, tilgir deg syndene og renser deg fra all urettferdighet. Han som sier at Jesu, Guds sønns blod, renser oss fra all synd. 1. Johannes 1,7. Du kan tale fortrolig med ham. Er du i nød, ser du ikke utvei. Er du i uløselige vanskeligheter? Hvem skal vi bedre snakke med enn han som er vår far i himmelen? Og når vi tenker på det som dette kapittel taler om, vandre i ånden, inkluderer jo også dette å få bære åndens frukt, som jeg snakket om. Hvem skal vi henvende oss til? Om vi ikke fortrolig skulle få henvende oss til vår far i himmelen. Det har Jesus direkte sagt i Johannes 15. Er det ikke det i vers 16 nå? I har ikke utvalgt meg, sier han, men jeg har utvalgt eder og satt dere til å gå ut og bære frukt. Frukt som varer, så kommer det, for at Faderen skal gi dere alt det I ber ham om i mitt navn. Alt det du trenger for å bære frukt, får du lov å be Faderen om i Jesu navn. Tale fortrolig med ham om det. Og i Johannes 15, det er da i vers 7, dersom vi blir i meg og mine ord, blir I det, da be om hva jeg vil. Jeg skal få det. Det gjelder det samme. Dersom vi blir i meg, altså det er jo en hebraisme, det er, dersom vi blir i meg ved at mine ord blir I eder, det er tanken der. så be om hva jeg vil. Vi skal få det. Derved er min far herliggjort, at dere bærer megen frukt, og dere skal bli, det vil si vise dere som mine disipler. Alt du trenger for å bære frukt, det får jeg lov å be om i Jesu navn, på Jesu ord. For å benytte meg av barnekårets ånd, og helst da, når jeg er i nød. I hvert fall er dette ord et av de ord man bruker med å rope i nød. Et sterkt uttrykk for det. Som viser det som jeg sa tidligere i timen, at det er meningen at frelsesvissheten skal komme oss til hjelp når vi har det vanskelig. Vi har ikke fått helligdommen sånn. Nei, den har vi ikke fått. Den er ikke fra Gud. Men vi har fått barnekåret sånn. Det å tale fortrolig med Gud, det har vi fått. Og så kommer da som uttrykk for selve frelsesvissheten i vers 16. Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Det betyr altså selveste ånden. Det betyr det. Selveste Guds ånd altså. Vitner med. Det ordet med, det betyr både samtidig med og sammen med. Her er et vitnesbyrd av Guds hellige ånd. Så blir det sammen med og samtidig med et vitnesbyrd av min egen ånd. At jeg er Guds barn. Hør altså tale om to vitnesbyrd. Et vitnesbyrd av Guds ånd og et vitnesbyrd av vår egen ånd. Og de virker sammen og samtidig. Hvis vi nå vil vite hva frelsesvisshet er, så skal vi ganske enkelt spørre: hva er åndens vitnesbyrd? Og hva er det? Min egen ånds vitnesbyrd? Får vi se hva de er, så får vi vite hva frelsesvisshet er, og vi får samtidig lys over hvordan en får frelsesvissheten. Hvordan den oppstår og kommer fra Herren selv inn i vårt hjerte. Det blir nå vår oppgave å se her på vers 16. Det skal vi ta i vår neste time. Jeg skal bare få nevne en ting innen vi slutter nå. Her er tale om vitnesbyrd, ikke om følelse. Følelsesvisshet er ikke en følelsesak. Du kan føle det godt. Det kan man gjøre uten å ha frelsesvisshet, ja, uten å være en kristen også. Man kan føle det mørkt, og man kan ha det man nettopp ikke kaller gode følelser, og ha frelsesvisshet, og vite at den hører Gud til. Det går godt an. Det er altså vitnesbyrd, som sagt, ikke følelse. Og hva så disse vitnesbyrd er og går ut på, skal vi da komme tilbake til neste gang. Så sier jeg takk for i dag.